Počúvate Svet medzi riadkami, podcast Človeka v ohrození. Pri mikrofóne vás víta Stanka Lupová a vedľa mňa sedí naša spolupracovníčka a študentka žurnalistiky Sofia Martinková. Sofia, ahoj.
Ahojte. A ja zdravím nášho hostia, Radovana Gejsta, vydavateľa portálu Euraktiv, ktorý je zároveň externým prednášateľom na katedre politológie a moderuje mnohé diskusie s environmentálnym zameraním.
Vítajte. Dobrý deň, dobrý deň.
A rozprávať sa budeme o krajných klimatických riešeniach, pretože klimatická kríza mení aj naše zmýšľanie, aj naše správanie. Niektorí sa napríklad rozhodnú stať vegánmi, iní nemať deti. A presne o tom sa budeme rozprávať.
Začneme osobne. Ako klimatická kríza zmenila váš osobný život?
Ja sa musím priznať, že tie témy klimatickej zmeny vnímam už dávno a vlastne oni boli jedným z dôvodov, pre ktoré som sa rozhodol fakt už asi pred 20 rokmi napríklad prestať jesť mäso a podobne, ale ak hovorím o klimatickej kríze, to znamená taký ako keby silnejšom uvedomení si, že tu máme problém za posledných pár rokov. Pre mňa je to na jednej strane úľava, pretože si myslím, že minimálne sa posilnilo také verejné povedomie o tom, že máme problém a tlak na to, aby sa riešil tento problém. Na strane druhej samozrejme je to istý typ, nechcem povedať sklamania alebo napätia, ale uvedomenia si, že ten čas sa strašne kráti. A času na uspokojivé riešenie, pretože riešenie tu vždy nejaké bude, ale uspokojivé riešenie klimatickej krízy máme veľmi málo, ak ešte vôbec nejaký.
Povedali ste, že ste sa vzdali mesa pred 20 rokmi kvôli klimatickej zmene.
Aj.
Áno, aj. To ste museli byť za riadneho podivína v tom čase.
V tom čase áno, ale tak to na Slovensku to asi nebolo úplne populárne. Aj keď ako v mojom okolí boli ľudia, ktorí akože z nejakých etických dôvodov, kvôli tomu, ako sú chované zvieratá a z environmentálnych dôvodov, meso nejedli, nie všetci to vydržali a niektorí sa stali opäť vegetariánmi, potom znova neskôr alebo vegánmi. Ale áno, v tom čase to asi nebolo až také populárne alebo známe, tak by som povedal. Skôr, inak v tom čase skôr prevládali tie veci ohľadom toho, aký majú well-being zvieratá, ktoré sú chované vlastne na to, aby sme ich jedli.
Dobre, už keď sme načrtli to meso, tak pri ňom aj zostaňme. Povedali sme si, že sa budeme rozprávať o krajných klimatických riešeniach a jedno z nich je aj vegánstvo a je to v súčasnosti taký, že silnejší trend. Tak skúsme si asi povedať o ňom niečo.
Taká hlavná otázka, ktorá sa pri tomto čertá, je, že či si nemyslíte, že vegánstvo je záležitosťou ľudí, ktorí si to môžu dovoliť?
Áno, v momente, keď je nejakým módnym trendom, naša ekonomika funguje tak, že sa snaží komodifikovať aj rôzne etické spôsoby života. Od lokálnych potravín, cez využívanie bicyklov, cez etickú módu po stravu. Čiže áno, ak si budete kupovať drahé vegetariánske alebo vegánske potraviny, ak si budete kupovať, ja neviem, avokáda z dovozu a podobne, nie je to ani úplne environmentálne správne a je to asi vec, ktorú si môžu dovoliť ľudia, ktorí na to majú. Ale ja sa zhodol okolnosti asi vlastne rok potom alebo pol roka potom, ako som prestal jesť mäso. Som potom žil dlhší čas v Indii, tam mäso nejedia veľmi chudobní ľudia a niektorí to robia by choice a niektorí to robia, alebo tak musia. Čiže v skutočnosti tá vegetariánska, vegánska strava môže byť veľmi lacná. Iným problémom je, že náš spôsob, ako náš potravinový priemysel na to nie je nastavený. Čiže ak chce človek v rýchlej dobe, keď nemá toľko času si jedlo pripravovať a tak ďalej, dodržiavať tento typ diety a aspoň nejako základne pestrejšie sa stravovať, tak je častokrát odkázaný na drahšie potraviny.
My keď sme sa pripravovali so Sofiou na tento podcast, tak sme sa rozprávali aj o realizovateľnosti toho, že stať sa vegetariánom alebo vegánom. Mm-hmm. A Sofia mi povedala takú veľmi dobrú pripomienku, že ono pre mnohých mladých je to dosť náročné aj vzhľadom na to, že bývajú s rodičmi a keď vám mama jednoducho to meso navarí, tak je asi ťažké ho odmietnúť.
Je, ale to je vec kultúrnej zmeny. Ja si myslím, že už minimálne, ak toto povedomie o potrebe riešenia rôznych environmentálnych kríz, ktoré máme na Zemi, pretrvá, tak už ďalšej generácii to bude úplne iné. Áno, ako aj moji starí rodičia to asi nepochopili nikdy, moji rodičia to akceptovali, akceptovali to bez problémov, ale áno, akože v mojej generácii bez mesa znamenalo, že ten vývar môžeš a šunka nie je problém. Hej. Čiže jasné, ale to sa mení a okrem toho, možno, že keď už sa teda bavíme o krajných riešeniach, ak sa na to pozrieme z globálneho hľadiska, tak my možno ani nepotrebujeme, aby sa všetci stali vegetariánmi alebo vegánmi. My potrebujeme, aby sa znížila spotreba mesa na nejakú rozumnú úroveň. Na úroveň, ktorá nezaťažuje životné prostredie a myslím si, že aj teda nie som odborník na výživu ani nič, ale jesť meso každý deň nie je ani nevyhnutné a dokonca možno ani zdravé. Čiže je to skôr o hľadaní ciest, ktoré hľadáme preto, aby, že vedome chceme, aby boli environmentálne udržateľnejšie, v tomto prípade v strave. Ale ako vravím, sú to vždy kompromisy. Poznám ľudí, ktorí povedia, že mesa sa nedokážu vzdať. A sú to aj ľudia v mojom okolí, blízkom okolí, že sa mesa nedokážu vzdať, ale už tým, že sme spolu, už tým jedia menej toho mesa vo svojom živote.
Ako prebiehajú tie debaty u vás znova, Sofia?
No, neprebiehajú. Keď sa zavolá na obed, tak sa obedvie. A tam to končí. Ale to, že je ťažké sa vzdať mesa, by určite povedali niektorí politickí predstavitelia, pretože keď sme si s Ankou pozerali menu napríklad na Parížskej dohode, čo mali, alebo v Glasgowe, tak tam boli, že hovädzi so slaninkou, bravčové, hovädzi ramen, parkové rolky.
Ale by som to skôr takto doplnila, že či je v poriadku, že je takéto menu na diskusiách, podujatiach, ktoré sú kľúčové pre riešenie klimatickej krízy.
V poriadku to nie je, ale myslím si, že to máme hlboko zakorenené v kultúre. A nemyslím teraz iba euroamerickú kultúru, máte to aj v mnohých iných kultúrach, že mrhanie, a v tomto prípade takýto typ stravy je mrhaním zdrojmi. Mrhanie je vecou ukázania luxusu. Vezmite si klasickú svadbu, akúkoľvek oslavu. Človek oslavuje, tak mrhá, to je to. Ja neviem, severoamerickí Indiáni, keď mali strašne veľa vecí po úspešnej výprave alebo dobrom love, tak ich na veľkej oslave spálili. Bol to rituál, ktorým ukázali, že si budovali ako keby nejaký sociálny kapitál v komunite. Stavby obrovských vecí. Hej. To bol tiež spôsob, svojím spôsobom mrhanie, ktoré ukazovalo luxus a moc toho. Čiže správne to nie je, určite to nie je správne. A podľa mňa ja by som bol veľmi rád, keby sme mali verejné inštitúcie, ktoré proste vedome budú. A teraz mi nejde o to, aby robili iba vegetariánske jedlo, ale ktoré vedome budú sa snažiť hľadať spôsob, ako zabezpečiť v podstate absolútne jednoduchú základnú vec, ako nakrmiť ľudí, ktorí niekam prídu, spôsobom, ktorý nie je environmentálne extrémne škodlivý, keď už sa tam museli väčšinou súkromným lietadlom.
No oni to ospravedlňovali tým, keď som si to čítala, že pri dobrom jedle sa viacerí tí politici zhodli tam, kde sa nevedeli zhodnúť za
to. To automaticky znamená, že to vegetariánske jedlo nie je dobré. To sa ja tam čítam medzi riadkami.
To má dva rozmery. Jeden je, že dobré jedlo znamená veľa jedla v prvom rade. Akože jedlo, ktoré je nákladne pripravené. A áno, jedlo, ktoré je z mesa napríklad. Ale tiež ako úprimne. Áno, ja viem, že ľudia si navyknú. A to zase poznám to aj osobne s rozhovormi s ľuďmi, ktorí robia, dajme tomu, na nejakých inštitúciách alebo verejnej správe. A povedia, no áno, proste keď si sadneme večer k tomu koňaku, zavrieme sa do salónku, tak tam sa ľahšie dohodneme, lebo je uvoľnenejšia atmosféra. A to je všetko pravda. A to asi ukazuje na fakt, že tá kultúrna zmena musí byť dlhá a trvalá. Ale v konečnom dôsledku tiež začne niekto svojim vedomým rozhodnutím.
A mení sa to?
To neviem. No ja už dúfam, že minimálne sa za vec dobrého hostiteľstva nepovažuje to, že niekoho vezmete na safari strieľať levou alebo medvede do hôr. Hej, ako toto už je trošku mimo dobrého vychovania. Ale že či je to dosť, to neviem. Asi to nie je dosť. Nie, jasné, že to nie je dosť.
Prejdime teraz k ďalšiemu krajnému riešeniu. A to je konkrétne, či mať alebo nemať deti, alebo či ich mať menej, pretože podľa jedného z prieskumov mnohí mladí ľudia zvažujú, že kvôli klimatickej kríze deti mať nebudú, že nad tým aktívne rozmýšľajú. A chcem sa opýtať, že či toto je cesta riešenia klimatickej krízy.
Keď ste sa ma pýtali na jedlo, tak som povedal, že sa necítim byť v pozícii hovoriť ľuďom do takého veľmi osobného rozhodovania. A v tomto už vôbec nie. Je to asi vec, v ktorej by som bol veľmi opatrný dávať akékoľvek rady. Mne sa páči juhoafrický filozof David Benetton, ktorý je antinatalistom, ale etickým antinatalistom. A ktorý hovorí, že argumenty tých, ktorí sa snažia chrániť život za každú cenu, sú pre neho dôvodom, aby bol veľmi opatrný pri tom, ako presvedčať ľudí nemať deti. Hej, nehovorí o samovraždách, ale proste nemať deti. Čiže hovorí, že je to strašne osobné rozhodnutie a niektorí ho vedia urobiť, niektorí nie. Áno, problémom podľa mňa je, že v mnohých prípadoch ekologicky neudržateľný spôsob života súvisí s nadmernou populáciou. A my si teraz môžeme povedať, že možno keby sme naozaj spriemyselnili výrobu potravín, možno že keby sme to meso a technológie na to sú, dokázali pestovať umelo. Možno keby sme zúrodnili ešte neúrodné kusy zeme, možno keby sme našli spôsoby nejakej umelej výroby potravín a čistenia vody a tak ďalej, tak vieme na tejto planete uživiť 10, 12, 15 miliard ľudí. Otázka je, že či je to ten cieľ. Ja si myslím, že to ten cieľ nie je, ale závisí to opäť od toho, ako vnímate seba človeka a čo má byť dôvodom riešenia klimatickej krízy. Ak dôvodom riešenia klimatickej krízy je to, aby ste planetu odovzdali vašim potomkom, no tak nemá deti nie riešením, pretože nemáte ju komu odovzdať. Ak je dôvodom riešenia klimatickej krízy to, že si uvedomujete, že ľudstvo je dnes výrazne silným faktorom ovplyvňujúcim celú Zem, ovplyvňujúcim životné prostredie a zmenšujúcim prostredie pre život iných živočíchov, rastlín a tak ďalej, ukrajujúcich z prírodných habitátov a pretvárajúcich ekosystémy pre svoje vlastné potreby, tak potom zníženie počtu ľudí na Zemi je riešením.
Keď sme prešli na tú celoplanetárnu úroveň, tak tam si myslím, že argument k veci, že tým ako krajiny bohatnú, tým ako sa ženy vzdelávajú, tak automaticky majú aj menej detí. A zároveň to vidieť aj v tých prognózach viacerých, ktoré ukazujú, že sa to začína lámať a tá populácia svetová bude klesať.
Je to možné? Samozrejme, že je to možné. Otázka je, koľko času máme. A či ten pokles populácie bude taký, že dosiahneme dostatočne rýchlo v kombinácii s inými faktormi, nové technológie, možno nejaká zmena správania a tak ďalej, či dosiahneme nejakú formu rovnováhy s kapacitami planéty. Ale áno, máte pravdu. A v konečnom dôsledku, ako tým globálnym riešením, môže byť stabilná populácia nižšieho počtu ľudí dosiahnutá spôsobom proste dobrovoľným, hej? Pretože to je vážna etická otázka, o ktorej by sme mohli veľmi, veľmi, veľmi dlho diskutovať, ale povedzme, že dobrovoľným spôsobom dosiahnuté zníženie počtu obyvateľov. No potom je to podobne ako s jedením mesa, alebo proste vegánstvom, vegetariánstvom, výživou. Tak keď som povedal, že asi nie je dosiahnutelným riešením, že každý prestane jesť mäso, ale keď niekto je schopný, ochotný teda nie jesť žiadne mäso alebo sa stať vegánom, bez toho, aby mal pocit, že tým kvalita jeho života výrazne ovplyvnená, tak si môže povedať, že to urobí a v podstate ako keby prispieje o trošičku väčšou čiastkou k nejakému globálnemu riešeniu. Nie je v tom nič hrdinské, nič dobré, nič špeciálne, proste sú to rozhodnutia, ktoré všetci robíme alebo nerobíme a potom ako tie následky aj tak väčšinou nesú tie ďalšie generácie.
A ja sa predsa len spýtam osobne a uvidíme, že či mi odpoviete alebo nie. Zvažovali ste alebo riešili ste túto otázku ako vy vnútorne a ste sa povedzme, že rozhodli, že budem alebo nebudem mať deti práve kvôli klimatickej kríze?
No jasné, ako diskutovali sme doma o tejto otázke a máme ju v zásade vyriešenú. A zase odpoviem niečím, čo pýtali sa Davida Bennettona, ktorý si veľmi stráži svoje súkromie, či má deti v jednom rozhovore. A on povedal, že ak vám poviem, že ich mám, tak to zo mňa urobí pokrytca, ale neznamená to, že nemám pravdu.
Čiže nikto nevie, či ich má alebo nemá?
Nikto nevie, či ich má alebo nemá.
Aha, výborný.
Ja som ešte mala podotázku, čo to znamená etický antinatalizmus?
David Menetten tvrdí a ďalší, Peter Zapfe, taký jeden norský filozof a ďalší niektorí, že život človeka je spojený s väčším množstvom zla ako s množstvom dobra. A preto je lepšie tým ďalším generáciám nedať príležitosť prežiť tento život, pretože je to na ich škodu. On hovorí, že môžete mať deti a je veľa dôvodov, prečo mať deti, ale žiaden z tých dôvodov nijak nesúvisí s dobrom tých detí. Môže súvisieť s vašim životom, s vašim rozhodnutím, s vašim šťastím. A vy to ako môžete to akceptovať, hej, ako aj tie deti si urobia život, aký chcú, ale on hovorí, napísal o tom niekoľko čarovných kníh, ale on je analytický filozof, takže vypočítava dobrá a zlá a snaží sa veľmi utilitaristickým spôsobom dospieť ku výsledku tej rovnice a hovorí, že proste vyhráva zlo. Paradoxne tvrdí, že nie je riešenie samovražda, pretože to vytvára ešte väčšie zlo pre tých, ktorí ostanú po vás, ktorí vás poznali alebo boli vám blízki a tak ďalej a aj z ďalších dôvodov. Ale v každom prípade tvrdí, že je etické neprivádzať na svet ďalších potomkov.
A keby on neprišiel na svet, tak by asi nemohol tieto myšlienky šíriť.
Áno, ale nič by sa nestalo. Z jeho pohľadu je to úplne jedno.
Prejdeme teda ešte na to posledné krajné riešenie, ktoré sme si chceli načrtnúť.
Ďalším spôsobom, akým ľudia chcú obmedziť svoju uhlíkovú stopu, sú zmeny v doprave, a to konkrétne v obmedzení lietania. Ja som si predtým, ako som sem išla, spravila taký malý prieskum v mojej bublinke kamarátov a dala som im otázku, že ako by reagovali, keby im zrazu bolo zakázané lietať. Aké sú ich pocity? No a boli veľmi negatívne. Brali to ako veľký zásah do ich osobnej slobody. Ale na druhej strane si samozrejme uvedomujú, v akom stave je klíma. A ja som sa chcela opýtať, že aký je váš postoj k tomuto?
Je to veľmi zložitá otázka. Ja si myslím, že sloboda je niečo, čo si ľudia veľmi, veľmi cenia v akejkoľvek forme a cestovanie je veľmi euforickou, viditeľnou známkou slobody. Čiže úplne rozumiem tomu, že vzdať sa lietania by bol zásah, ktorý by pravdepodobne málo kto akceptoval. O to viac, že je tu potom, áno, silný ten pocit nespravodlivosti. A teraz nejde iba o to, že predchádzajúce generácie zničili planetu a my za to platíme. To je proste fakt, to je fyzikálny fakt takto. Táto planeta má obmedzené zdroje, čiže už sa s tým musíme iba nejako vysporiadať. Je tu samozrejme aj silný aspekt sociálnych nerovností. Osobná automobilová doprava je jeden z mála sektorov v Európe, ktoré za posledných niekoľko desaťročí, myslím 10 alebo 20 rokov, zvyšujú svoje emisie. Nie je to ani tak dôsledkom nárastu počtu aut osobných, ktorý rastie. Je to dôsledkom toho, že ľudia sa rozhodli kupovať si väčšie autá. Nie preto, že ich potrebujú, ale preto, že je to vec proste.
Je to sociálny status?
Je to sociálny status, statusová spotreba. Ľudia si to kupujú, pretože to tak považujú za správne. Nie je to až také rozdielne od toho, keď si mladý človek kúpi značkové oblečenie, ktoré tiež častokrát je environmentálne, má teda negatívne dôsledky, výroba, distribúcia a tak ďalej. Čiže, ale teda vrátim sa k tomu. Je tu problém, že ekonomika, v tomto prípade sektor dopravy, je usporiadaná tak, že naplnenie našej prirodzenej túžby po slobode a cestovaní sa dá najľahšie urobiť takýmto environmentálne dosť škodlivým spôsobom. Zároveň času máme málo. Čas je veľmi vzácnou komoditou. Cestovanie vlakom je krásne, ale cestovať niekam 3 dni alebo 2 dni nechcete. Radšej tam prídete hneď rýchlo. Čiže už v organizácii ekonomiky, organizácii v tomto prípade sektora dopravy, sú predprogramované rozhodnutia, ktoré vôbec môžete reálne urobiť. A tie rozhodnutia sú častokrát spojené s negatívnymi a veľmi negatívnymi vplyvmi na životné prostredie. A to sa týka aj iných oblastí. Čiže áno, na jednej strane si môžete povedať, že v tejto situácii jediným riešením je zdať sa tejto spotreby. Možno by bolo fajn zdať sa zbytočného lietania, možno by bolo fajn zdať sa lietania súkromnými jetmi na večer do Salzburgu alebo proste podobných vecí. Ale zároveň asi o mnoho lepším riešením, aj environmentálne, by bolo hľadať iný spôsob organizácie tej dopravy.
Mnohí ľudia nie len starší, ale aj mladší jednoducho odmietajú nejaké individuálne klimatické zmeny alebo riešenia, pretože to, ako žijú momentálne, je pohodlné. Sú sebecky, podľa vás?
Myslím, že každý žijeme do istej miery sebecký život. Tomu sa nedá vyhnúť. Hej. A tak, ako som povedal, nie sú na to jednoduché odpovede, vzdať sa spotreby akejkoľvek. Ak by sme naozaj chceli byť nesebecký a dôsledný, pravdepodobne by sme neboli schopní fungovať v tejto spoločnosti. Čo samo o sebe nemusí byť zlé. Koľkí ľudia sú pripravení odísť niekam na lazy a žiť tam ten život. A čo najviac sa odrezať. A potom je tu druhá vec, pre koľko ľudí to vôbec môže byť riešenie. Pretože ak sa rozhodnete takto odrezať od spoločnosti, tak potrebujete nejaký priestor. Máme toľko priestoru vôbec. Čiže nie je to také jednoduché. Áno, akože sme sebecky do istej miery, čo je prirodzené. Chceme v živote niečo zažiť, niečo dosiahnuť. Chceme cestovať, pretože chceme spoznávať. To je úplne normálne.
Chceme dobré jedlo.
Chceme dobré jedlo, ale podľa mňa dôležité je, akože k čomu by sme teoreticky mohli smerovať. Snažiť sa pri takýchto rozhodnutiach brať do úvahy aj environmentálne dôsledky, alebo ten rozmer environmentálny. A nie iba ako niečo, čo typ takého osobného greenwashingu, ale proste naozaj systémov si povedať, že či to stojí za toto ničenie planety. Proste vždy budeme nejakým spôsobom ničiť planetu, spotrebovať zdroje. Otázka je, či tak rýchlo, že sa dokáže obnovovať alebo nie. Čiže robiť to rozhodnutie s vedomím toho, áno, potreboval som tieto zdroje, pretože to považujem za správne, alebo sa toho naozaj neviem zdať. A možno na budúce už sa toho vzdám. Hej, to je. Ale sú tam dve ale. Tým prvým ale je, opäť zdôrazňujem, ja sa necítim stále povedať, kde má mať kto tú hranicu. To je asi vec, ktorú každý musí tým spôsobom hľadať vedomie vo svojom vnútri. A akože my celý život riešime etické otázky. Vždy. Čokoľvek. Zaklamem, ukradnem, pôjdem na čierno, podvediem. Tak ako pridať k týmto etickým dilemám aj smiem spotrebovať jednu naviac. Veľmi dôležitú. A potom je to druhé ale. A to je, že ako som povedal, naše možnosti sú obmedzené systémovými okolnosťami, tým, ako funguje ekonomika. Bez toho, aby sa zmenil spôsob fungovania ekonomiky, nevieme tak úplne reformovať spotrebu a výrobu, ktorá nadmerne čerpá prírodné zdroje. Bez toho, aby sa možno zmenil spôsob rozhodovania, príjmania politických rozhodnutí, nevieme zabezpečiť, aby sa pri politických rozhodnutiach, ktorých dôsledky sú o mnoho väčšie než proste osobné rozhodnutia, bral do úvahy aj tento environmentálny aspekt. Čiže aj najlepšie zmýšľajúci a najetickejšie, environmentálne etickejšie konajúci jednotlivec sám o sebe nie je riešením, pokiaľ tu neexistuje nejaká systémová zmena. Ale dobrá správa je, že môže umrieť relatívne kľudný sám so sebou.
Ja tu ešte načrtnem jednu tému alebo podtému a nemám na to nejaké dáta, ani neviem, či vôbec sú, ale skôr tak spozorovania zo svojho okolia, že mám pocit, ako keby sme pri tých klimatických riešeniach na osobnej úrovni išli spôsobom cherry picking, že si povieme, že dobre, kúpim si nejakú lokálnu biohrušku, čo je tiež svojím spôsobom nejaký ego booster, pochválim sa tým na sociálnych sieťach, vysepravím nejaký odpad a spravím pár nejakých čiastkových riešení, ale nevzdám sa tej dovolenky na Bali, ktorá má oveľa väčšie dôsledky pre planétu, než tie malé riešenia. Vnímate to aj vy?
A že či to je cherry picking, je, pretože každý má tú hranicu niekde inde. To je jedna vec. A druhá vec, tým ako sa ľudia stali, povedzme, že environmentálne uvedomelejšími, tak environmentálne zodpovedné správanie sa je tiež už teraz otázkou budovania si nejakého kultúrneho kapitálu a je to v podstate už forma nejakej statusovej spotreby. Ukázať, že išiel som do vegetariánskej reštaurácie. Tu sme boli lyžovať v Salzburgu a ubytovali sme sa v takomto lokálnom hotelíku a nie v nejakej sieti.
Jasné, som skôr narazila na to, že či to nie je iba taká nejaká náplasť.
Náplasť to je v momente, keď tie akože environmentálne riešenia sú viac proste greenwashingom. Či to vedome o tom vieme, hej, alebo proste páďme do tej pasce reklamy klamlivej. Náplast to je v prípade, keď, ja neviem, teraz akože idem si vymyslieť veľmi nepravdepodobný prípad, ale povedzme, že niekto, kto vie, že zo zdravotných dôvodov potrebuje jesť meso, ho prestane jesť, ale v konečnom dôsledku tá liečba, ktorú bude musieť podstúpiť, bude environmentálne nákladnejšia. Hej, asi nedá sa žiť ľudský život tak, aby ste si viedli presný environmentálny budget, osobný. Hej, že tu som dal, tu som vzal, toto neurobím, to som urobil. Nedá sa to asi. Preto hovorím, akože asi najlepším riešením je naozaj začať premýšľať jednak o tom, že planéta nie je bed and breakfast pre nás, kde je všetko pripravené tak, aby sme to mohli použiť, že nie sme korunou existencie a mať asi trošku viacej, ja neviem, úcty k tomu, ku zvyšku tejto planéty. A po druhé, zamýšľať sa pri tých rozhodnutiach nad tým, že aký to bude mať environmentálny vplyv. A opäť, myslím si, že v niektorých oblastiach je to dobré, aj keď je to cherry picking. Ja si pamätám, v 90. rokoch boli ulice plné túlavých psov, ktoré končili veľmi zle častokrát. Dnes už to nie je také zlé, ako ľudia začali robiť niečo vedome s tým. Samozrejme, nejak to nepomohlo tým jahňatám, ktoré transportujeme cez pol Európy a s dolamanými nohami prídu do Talianska. Nejak to nepomohlo kurencom, ktoré sú napchaté v klietkách, aby znašali vajcia. Čiže akože z globálneho hľadiska to utrpenie zvierat nie je o toľko menšie. Napriek tomu si myslím, že ten svet je o trošku lepší, pretože sme do tej rodiny toho, o čo sa máme starať, pribrali ešte nejakých iných tvorov. Rieši to situáciu? Asi nie, z globálneho hľadiska. Robí to svet lepším? Asi áno.
Prebrali sme niektoré krajné klimatické riešenia. Vegánstvo, nechcenie detí alebo vzdanie sa lietania. Myslíte si, že je ešte čas na nejakú strednú cestu alebo kompromisy? Mali by sme všetci teraz ísť do týchto krajných riešení, aby sme niečo zmenili?
Tak by som odpovedal, že mali, aj tak sa to tak nestane. Ako som spomínal, ľudia nebudú ochotní, ani ja nie som ochotný robiť akože takto zásadné rozhodnutia. A viem si to ospravedlniť milión spôsobmi. Musel by som sa zdať mnohých priateľstiev, veci, ktoré chcem robiť, mavi a tak ďalej. Asi na to nie som pripravený a 99% ľudí nebude. Čo samo o sebe nemusí byť dôvodom preto nechcieť to. To môže mať ako nejaký cieľ, ku ktorému smerujeme. Ale radšej sa budem venovať tej prvej otázke, či je čas. Ja si myslím, že času je veľmi málo. A teraz nejde o to, že si to myslím ja. Ak si človek číta správy Medzinárodného klimatického panelu, tak vidí, že to okno na riešenia, ktoré nám pomôžu vyhnúť sa najhorším dôsledkom klimatických zmien, lebo dôsledkom už sa nevyhneme. My minimálne jedno až niekoľko storočí budeme musieť žiť na planéte, ktorú sme zmenili. Takže je menej dobrým miestom pre život. Čiže to okno sa zatvára, možno už je zatvorené. Čo ale zase neznamená, tá katastrofa nepríde ako pár meteoritu. Tá katastrofa bude postupná. A možno, že čím viac urobíme teraz, tak tým príde neskôr, alebo tým bude menej radikálne. Máme tu vymieranie druhov, ktoré opäť samo o sebe si môžem povedať, že strata. Včera som zhodou okolností videl krásny dokumentárny film s Davidom Attenborough. Okrem iného hovorili o rastline, ktorých sa vie, že ich posledných nejakých 57 alebo 8 kusov na Havaji snažia sa udržať v tej voľnej prírode. No tak možno ak tá rastlina vyhnie, tak sa až tak veľa nezmení. X živočíšnych rastlinných a iných druhov vyhnulo doteraz. Ale mi neviem povedať, že keď vypadne ten posledný kúsok skladačky, po ktorom sa ten systém rozsype. Hej. Čiže ak by sme si aj povedali, že už môžeme prijať iba radikálne riešenia, už môžeme iba radikálne zmeniť tento svet, veľmi nám to nepomôže, pretože tie radikálne riešenia neprijmeme. Neexistuje tu na to politická vôľa, napriek tomu, že ľudia sú si dnes vedomejší toho, ako ovplyvňujú životné prostredie, neexistuje ani ochota ľudí meniť život a dokonca ani možnosť, ako som hovoril, neexistuje ani možnosť takto zmeniť svoj život bez toho, aby ste neutrpeli zásadné zníženie kvality svojho života. A preto snažíme sa nie o radikálne, ale o najlepšie možné riešenia. Osobne, čo je dôležité, napriek tomu, že globálne to nemusí nič vyriešiť, a systémovo, čo je nevyhnutné, pretože iba ako spotrebiteľ nevyrieším všetko, mal by som to riešiť ako občan, v zmysle človek, ktorý sa podieľa na tvorbe politických rozhodnutí. Od toho, že chodí k voľbám, po to, že organizuje petície, protesty, akcie, rozpráva sa so svojím voľným politikom a tak ďalej.
Ja by som to ešte predsa len doplnila, aby nevznikol dojem, že všetko je iba na jednotlivcoch, aby sme ešte trošičku pripomenuli, že ono to nie je iba o nás, ako my zmeníme svoje správanie, ale je to aj o firmách a o politikoch. Akým spôsobom môžeme tlačiť na zmenu na tej firemnej a politickej úrovni? A opäť sa na to pozerám z pohľadu jednotlivca, ale to som nemyslela. Skôr som chcela upriamiť pozornosť na to, že sú tu aj možno niečo, čo nás viacej presahuje a čo môže mať oveľa väčší význam a väčší dosah.
Nie, jasné. Zmena musí byť kolektívna a úlohou pravidiel a inštitúcií v spoločnosti je zabezpečiť, aby sa vôbec nejaká zmena diala. Čiže áno, tak každý sa môže a zároveň kolektívne sa môžeme angažovať. Kolektívne môžeme podporiť tú alebo onú stranu. Môžeme sa zaujímať o to, aké riešenia environmentálnych problémov prinášajú, či sa vôbec zamýšľajú nad týmto niečím, alebo možno zaujímať otázka, za aké riešenia environmentálnych problémov sa na medzinárodnej úrovni zasadzujú ľudia, ktorí nás zastupujú. My máme jednu výhodu, aspoň akú takú, že žijeme v krajine, kde sa aspoň trochu tá politická reprezentácia odvíja od vôle ľudí, čo mnoho iných ľudí nemá túto možnosť. Čiže tieto možnosti môžeme využívať. No a áno, ako mali by sme ich využívať kolektívne, pretože tak je to efektívnejšie. Jeden protest, teda protest jedného človeka môže spustiť niečo, ale musí to byť organizovaná politická akcia, aby sa mohlo zmeniť usporiadanie spoločnosti a ekonomiky.
Ďakujem veľmi pekne nášmu dnešnému hosťovi Radovanovi Geistovi.
Ďakujem pekne.
A aj Sofii, že to so mnou spolu odmoderovala. A ďakujem poslucháčom, že ste počúvali Svet medzi riadkami, podcast Človeka v ohrození. Do počutia.